Čudák. Toto posolstvo kázal brat William Marion Branham v nedeľu večer 14. júna 1964 v Jeffersonville, Indiana. Zostaňme len na chvíľu stáť. Drahý Pane, znova prichádzame skrze modlitbu do Tvojej božskej prítomnosti. V prvom rade Ti ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobil a za veľkú lásku, ktorou v srdci cítime ku Tebe a ku Tvojmu slovu. Pane, títo ľudia, ktorých milujem z celého srdca, sa dnes večer obetovali a prišli sem, aby sedeli v horúcej miestnosti a čo viac, pretože milujú Tvoje slovo. A dnes večer sme sa prišli modliť za nemocných, Pane, a za núdznych. Nech tu v našom strede nebude na konci tejto bohoslúžby žiadna slabá osoba. Odmeň ich za ich vernosť, Pane. Hovor ku nám cez svoje slovo a posilni nás, Pane, ako prichádzame a nesieme pohanenie. Čo za výsada, že to môžeme robiť. Prosíme to v Ježišovom mene. Amen. Môžete si sadnúť. Nemohol by som nájsť slova, samozrejme, aby som vyjadril svoju vďačnosť voči skupine ľudí, ako je táto, že prišli a usadili sa v tejto budove. Chcem povedať, že zajtra, alebo máme ísť do Topeka, v Kansase, kvôli ďalšiemu zhromaždeniu a skončí sa to nasledujúcu nedeľu. A odtiaľ potom pôjdeme do Filadelfie. No, mali sme ísť za more do Kene, Tanžaniky a do Ugandy ku kmeňom, ktoré sú tam. A teraz tam majú menšie povstanie, ktoré nazývajú Mau Maus. Nemôžem sa tam dostať ako misionár, ale budem sa tam snažiť dostať ako poľovník. Idem tam, tí ľudia to pripravujú. Zvyčajne tam idem ako misionár a chodím vám polovať. Tento raz tam idem ako na polovačku a budem misionárom. A tak, skrátka, nejaký spôsob, aby som sa tam ku ním dostal. A brat Madsen Bose na tom pracuje. Pokúša sa ma tam dostať. Vybavuje loveckú výpravu, aby som tam mohol prísť a ísť na lov. No a potom prídem tam na tú loveckú výpravu a potom on povie, náš brat Branham je v krajine. Pôjde na veľvyslanectvo. Bolo by to v poriadku, ak by sme tu zorganizovali len malé zhromaždenie? Rozumiete? To spôsobí, že to potom začne a ďalej sa to rozvinie. A tak nevieme, či sa to stane, či to budeme schopní vybaviť, alebo nie. Pokúšame sa. A ja som prosil Pána, že ak sa niečo stane, že to nebude môcť vybaviť, potom to bude pre mňa znamením, aby som sa vrátil naspäť sem do Jeffersonville a kázal 7 trúb. V júli alebo v auguste, niekedy vtedy. A potom, ak áno, dnes vidíme, budeme sa snažiť dostať túto školskú miestnosť, v ktorej je klimatizácia, pretože to by bolo naozaj dobré a chladné. Je tam miesto na sedenie pre okolo 1500 až 1800 ľudí. A je tam klimatizácia, úplne nové miesto, len o 5 blokov nad týmto. A raz sme sa to prosili a tí ľudia nám to nedovolili. A ten človek, ktorý nám to nedovolil prenajať, bol vyhodený zo zastupiteľstva školy. Takže teraz, ten, ktorý je tam teraz, hovorí, že si to môžeme kedykoľvek prenajať. A tak sme radi, že to môžeme mať. A tak si to môžeme teraz prenajať niekedy v júli a mať. Koľký sa budete modliť, či je to teraz bola Pánova? Či to niečo nenaruší? Viete, mám rád Arizonu. Je to nádherná krajina. Vždy som tam túžil byť. Ak to trocha zosilníš, brat Ben, ak to urobíš, ak to je... tak veru, áno. Alebo ktokoľvek je pritom, len to trocha zvýšte, pretože prichádzam zo skutočne... Čo hovoríte? Na nahrávanie. Aha, tu je druhý. Prepáčte mi. V poriadku, brat Ben. A tak prichádzam z Arizony. Prichádzam sem. Som z toho trocha zachrípnutý, pretože to je zmena podnebia. Tu máme okolo 87 až 90 a niekedy 100% vlhkosť. A tam sa to dostane na nulu a potom niekedy na priemer 1/20% vlhkosti. Tam skrátka žijete pod kyslíkovým stanom. A potom spod toho odídem sem. Viete, aký veľký rozdiel to vo vás urobí? Tak to vám spôsobí ťažkosti s hlasom a tak ďalej. Nastav tu, ako to bolo, ak chceš, brat Ben. Zmýlil som si mikrofón. Myslel som, že to bol ten, ale zvyšuje sa to na tomto. Teraz sa za nás modlite, každý z vás. Cením si vás. Billy mi hovoril o niekom, kto nám doniesol košík, broskyň a malé darčeky, ktoré ste... Skrátka vám nemôžem dostatočne poďakovať. Neviem, ako to mám urobiť. A cítim sa tak nehodný, aby som si od vás vzal takéto veci. Modlím sa, aby vás Boh požehnal a viem, že On to urobí. Lebo povedal, nakoľko ste to učinili jednému z týchto najmenších, mne ste učinili. A Boh vás požehná, som si tým istý. A Arizona je taká krásna krajina. Je tam jedna vec, ktorá mi chýba. To ste vy všetci. To je pravda. Všetci mi chýbate. Je mi jedno, kam idem ja. To nie ste vy. Mám priateľov všade okolo sveta. Ale to nie ste vy všetci. Tu na tejto malej skupine je niečo, čo skrátka neviem. Premýšľam o tých ľuďoch. A v Tucsone, to je turistické mesto, viete. A cirkvi sa odťahujú, viete. Je to trocha ťažké. Nie je veľmi duchovné. A pretože tam je veľmi silná rivalita. A to spôsobuje, že to je ťažké. Ak by som vás všetkých mohol mať, plus zbor, potom žiť tam vonku, myslím, že by to bolo v poriadku. Rozumiete? Ale myslím, že tak dlho, kým toto zostáva zborom a vy všetci stále prichádzate, budem tu stále, pokiaľ nepríde Ježiš. A tak sa za mňa modlite, ako som pred chvíľou hovoril, nechcem sa opakovať, ale keď sa pred vás dostanem, som nervózny a tiež smutný, precitlivený a temperamentný. Som vlastne taký a tak to spôsobuje, že som vnútri celý roztrhaný. Ale viem, že všade tam, kde môžem ísť, nemám na zemi skupinu, o ktorej viem, že stojí za mnou tak, ako táto skupina. Nech Boh dá, aby sme boli tak neoddeliteľní, aby sme mohli byť spolu v kráľovstve, ktoré má prísť. To je moja modlitba. Stál som tu pri dverách a hovoril som pred chvíľou s Billom Dowkom. Chvíľu predtým, ako som niekoho znova viedol späť ku Kristovi, v tej druhej miestnosti. Ale ako som tam stál a rozprával som sa s ním, on má 91 rokov, povedal, slabnem. Moje oči nie sú také, ako bývali. A premýšľal som, pred pár rokmi som ku nemu prišiel, keď mal úplné zlyhanie srdca a zablokované srdce. Zomieral. A ten doktor, ktorý ho liečil, ktorý povedal, že sa z toho nedostane, ten doktor je mŕtvý. A Bill Dowd tu sedí. Vidíte, vo veku 91 rokov. Povedal som, Bill, nie si viac použiteľný na zemi, čo sa týka práce a podobných vecí, ale prosím o toto, nech ti Boh dá silu, pretože tak veľmi miluješ zhromaždenia. Tento 91-ročný muž prechádza cez národ v aute, či je teplo, sucho, zima, bez ohľadu na to, ako je. Prichádza, aby počul slovo. Nech Boh žehná tú statočnú dušu. Teraz nemám... Ešte raz sa chcem ospravedlniť, že som vás tu ráno držal 3 hodiny. A nepriniesol som všetko v tom posolstve, pretože som to skrátil. Vynechal som čas z toho a niečo som preskočil a tak ďalej. Preto som im povedal, aby zadržali tú pásku. Dovolte, aby som sa znova ku tomu dostal niekde, kde bude chladno alebo niečo také. Mohol som cítiť ducha, ale pozeral som sa na vás a vedel som, že sa ovievate a že vám je teplo a to ma skrátka trhá na kusy. Nechcem, aby ste trpeli. Chcem, aby ste mali pohodlie, rozumiete? A to ma unavuje. To je tak, ako keď vidím chorých ľudí. Ak nedokážem súcitiť s tými chorými ľuďmi, nemôžem pre nich urobiť nič dobré. Musím s nimi súcitiť. A takisto s vami. Musím s vami súcitiť, inak nemôžem byť váš brat. Rozumiete? Musím s vami súcitiť. A ja to robím. Boh vie, že to je pravda. A teraz, dnes večer, sa budem modliť za nemocných. A chcem mužov požehnať týchto mužov. Brata Collinsa a Hickersona, brata Neville, brata Kepsa, správcov a všetkých za tie skvelé správy, ktoré prichádzali o tom, aký ste poriadní a udržujete zbor a ako všetko prichádza do svojej správnej pozície. Som vám vďačný, ľudia. Nech vás Pán žehná za to, že sa snažíte udržiavať poriadok. A do Tucsonu mi prichádza list za listom. Brat Branham, nie je to tak, ako to zvyklo byť. Veľmi sa to zmenilo. Tak požehnaný pocit prítomnosti Božej. A som za to vďačný. Nech vás Pán vždy žehná. Takže teraz, dnes večer, som tu v písme čítal krátke miesto. aby som možno povedal zo pár slov, aby som hovoril a čítal písmo a potom snáď zo pár miest písma a potom budem ku vám na chvíľu hovoriť a potom sa budem modliť za chorých. Len na chvíľu. Sledujem hodiny a pokúsim sa to urobiť tak rýchlo, ako to len bude možné. Ale myslím si, že keď sa spolu zhromaždila skupina ľudí, ak by sme nečítali slovo alebo nepovedali niečo, nejaké pozbudenie, zhromaždenie by nebolo úplné. Mnohí z vás čakali. Mnohí z vás majú ešte dnes večer pred sebou míle cesty. Ako to obdivujem. Ako sa dívam a vidím každého jedného a premýšľam, o, tam v Arizone premýšľam, keď ho znova uvidím, pôjdem rovno dole, potrasiem mu ruku a objímem ho okolo krku. A tu ste, sedíte tu a koho, ku komu môžem ísť, rozumiete? Neviem, s kým mám začať a kto a ako sa z toho dostať. Ale áno, milujem vás. Boh vás tiež miluje. A teraz premýšľam, či som sa nezmýlil, či tu nemám otvorené nesprávne miesto písma. Chcem čítať z 1. Korintianom z 1. kapitoly od 18. verša a tiež chcem čítať z 2. Korintianom 12.11, aby som z toho vzal tému. A teraz, ak sa mi ich podarí nájsť skutočne rýchlo, potom ich prečítame a potom sa pomodlíme a rovno tam začneme. Budem ku vám len na chvíľu hovoriť na malú tému. V 1. Korintianom, 1. kapitola, začneme s 18. veršom. Lebo slovo kríža je tým, ktorí hynú, bláznostvom. Ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Lebo je napísané, zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem. Kde je múdry? Kde učený v zákone? Kde dišputant tohoto sveta? Či Boh neobrátil múdrosti tohoto sveta na bláznostvo? Môžem to citovať znova? Či Boh neobrátil múdrosti tohoto sveta na bláznostvo? Čo je potom múdrosťou tohoto sveta? Bláznostvo. Či Boh neobrátil múdrosti tohoto sveta na bláznostvo? Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zalúbilo sa Bohu skrze bláznostvo kázne spasiť tých, ktorí uverili. Môžem prečítať ten verš znova? Počúvajte pozorne. Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zalúbilo sa Bohu skrze bláznostvo kázne spasiť veriacich. Keďže i Židia žiadajú znamenia, Gréci hľadajú múdrosť, my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie, Grékom bláznostvo. Ale tým istým povolaným, Židom i Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia. A v 2. Korintianom, v 12. kapitole, v 11. verši Pavol hovorí, stal som sa bláznom. Chváliať sa. Vy ste ma prinútili, lebo vy ste mňa mali odporúčať, lebo som nebol, ako ani nie som, o nič menší od tých prevelikých apoštolov, keď aj nie som ničím. Modlíme sa. Pane Ježišu, daj dnes večer zmysel týmto zopár slovám, ktoré boli vypovedané v tých dávnych dňoch skrze veľkého apoštola Pavla, aby sme dnes večer mohli prosperovať skrze ich počúvanie v ich uplatnení v našich životoch a aby sme mohli byť Božou ručnou prácou, učinenou na takú podobu, akú pre nás On vybral, aby sme takí boli. Lebo o to prosíme v Ježišovom mene. Amen. Budem dnes večer kázať pár minút, ak to bude vôľa Pánova, na tému Čudák. No, je to veľmi hrubý a drsný názov pre tému, Ale myslím si, že on to viac menej predstaví takým spôsobom, ako to chcem vyjadriť. Viete, je tu dnes tak mnoho vecí, kvôli ktorým sa ľudia stávajú čudákmi. Tak to nazývame. A ten výraz, ak to niekto nikdy nepočul, označuje niekoho, kto je zvláštny, niekoho, kto je čudný pre ostatných ľudí. A nie je pochyb, že mnohí z nás ľudí sme jeden pre druhého čudný. Nuž, raz som išiel dole ulicou v Los Angeles v Kalifornii a videl som veľmi čudnú osobu, ktorá sa správala zvláštne. A on išiel po ulici, neprotestoval, ale skrátka vyzeral, ako by bol iba na poobednej prechádzke. A išiel som na druhú stranu ulice, aby som videl, čo tam robil. Všetci sa otáčali a smiali sa na ňom kvôli jeho podivnosti. A všimol som si, že mal na sebe spredu zavesený nápis a pomyslel som si, že by som sa mohol ísť pozrieť, kvôli čomu sa všetci smiali na tom čudnom a podivnom mužovi. A tak on bol, všimol som si ho, ako sa na ňo ľudia dívali a smiali sa na ňom, ale zdalo sa, že on má iný úsmev, spokojný úsmev. Tie ostatné úsmevy, ktoré mu ľudia uštedrovali, boli skôr, ako by sa mu posmievali. Ale zdalo sa, že on bol spokojný s tým, čo robil. No, dá sa o tom mnoho premýšľať, keď je človek spokojný s tým, že to, čo robí, je správne. A hoci je pre niekoho iného čudákom, ak je spokojný s tým, že to, čo robí, je správne, tak potom nech s tým zostane. A keď som podišiel bližšie ku tomu malému mužovi, všimol som si, že takto cez jeho hruď bolo na doske alebo na tabuli napísané Ja som blázon. A na spodku mal napísané Pre Krista. Veľkými písmenami Ja som blázon. A dole na spodku stálo Pre Krista. A každý sa na tom smial. A keď sa ten muž pretlačil cez ten dav posmeškov a vyvádzania, otočil som sa, aby som videl, čo mal na chrbte. A tam na chrbte mal veľký obrovský otáznik a dole na spodku mal napísané, pre koho si teraz bláznom ty? Nuž, myslel som si, že tam niečo má, rozumiete? Ale vyzeral spokojný s tým, že môže byť bláznom pre Krista. A to je to, čo povedal Pavol, že sa stal bláznom pre Krista. Brat Troy od obchodníkov plného evanjelia, môj veľmi dobrý priateľ, on kraja meso. A raz sa mu do ruky dostal nejaký druh baktérie z bravčového mesa, ktoré rezal. Nejaký muž, ktorý vie, alebo žena, možno vedia, aká baktéria to bola. Ale to vás rozožerie. A tak, aby mu zachránili život, museli mu amputovať 3 prsty. A na jednej ruke má iba 2 prsty, ale napriek tomu zostáva mesiarom. A bol tam taký malý Nemec, ktorý s ním pracoval v mesiarstve dole v Los Angeles. A tak, on sa stále pokúšal priviesť toho Holandiana ku Kristovi. A hovoril, že je luterán a všetko je s ním v poriadku. Bol spokojný s tým, že bol kresťanom, pretože patril k luteránskej cirkvi, ako to vysvetloval. A tak, raz večer mal brat Troy privilégium presvedčiť ho, aby s ním išiel do zboru. Volal sa Henry. A Henry znamená v nemčine Heinern. A tak ho volali Heini. Počuli ste ten výraz. Povedal Heini, čo povieš na to, že by si dnes večer išiel so mnou do zboru? No, povedal, myslím, že pôjdem. A tak išiel dole na staromodné zhromaždenie, kde mali modlitevné zhromaždenie a skutočne zostal presvedčený a odozdal svoje srdce Kristovi. O, na ďalší deň sa tento malý Holandian radoval. Každú chvíľu sa prechádzal cez budovu so zodvihnutými rukami vo vzduchu a hovoril, chvála Bohu! Ďakujem ti, Pane Ježišu! A priťahoval pozornosť všetkých, každého z nich. Vidíte, stal sa čudákom pre celú tú skupinu mesiarov. A keď krájal meso, začal premýšľať o Pánovi a začal plakať. Položil nôž a chodil hore a dole po chodbách. Nie hystericky, ale skrátka vyjadroval lásku Kristovi a hovoril, O, ako ťa milujem, Ježišu. Viete, len chodil hore-dole. A ten šéf išiel okolo. A uvidel ho toto robiť, ako chodí a plače. A ten šéf, on si vôbec nevšimol šéfa. Premýšľal o Ježišovi. A rozbehol sa dole so zodvihnutými rukami a slzy sa mu valili dole po lícach a hovoril, o Bože, ako ťa milujem. A ten šéf povedal, Heini, čo sa to s tebou pre všetko na svete stalo? Povedal, všetci na celej linke o tebe rozprávajú. Heini, čo sa to s tebou pre všetko na svete stalo? Ten malý Holandian povedal, o šéfe, povedal, sláva Bohu, bol som spasený. On povedal, čo si bol? Povedal, bol som spasený. Povedal, išiel som s bratom Trojom sem dole na malú misiu a bol som spasený. A Ježiš prišiel do mojho srdca a som tak plný lásky. On povedal, ty si musel ísť dole ku tej skupine bláznov. Poznámka prekladateľa, v angličtine slovo nad znamená blázon, ale aj matica na uťahovanie skrutky. Povedal, áno. Povedal, sláva Bohu. Povedal, vďaka Bohu za bláznov. Povedal, vieš, vezmi si automobil, ktorý ide dole po ceste a ak z neho vymontuješ všetky matice, nebudeš mať nič iné než hromadu starého železa. No, neviem, ale to, čo povedal ten Holandian, je pravda. Odstrániť všetky matice? Matice sú to, čo to drží pokope. A myslím, že to je to, čo niekedy drží cirkev, čo drží pohromade civilizáciu. No, keď som sa vracal pred pár dňami z návštevy v Prescott, díval som sa na púšť a všimol som si, že tam vonku pri Phoenixe majú japonské záhrady a mali tam kvety. Nádherné kvety. Keď som bol chlapec, tam na tých miestach som zháňal dobytok. Nebola tam žiadna tráva a tie kravy žili len na kaktusových fazuliach a tak ďalej. A tak som si všimol, že tam na púšti niečo pestujú. A tam na púšti sme videli tie kaktusy a kvety. A tam v mojom dome, alebo v dome, ktorý máme v prenajme, sestra Larson, myslím, že tu dnes ráno bola, videl som ju, a ona má vonku pri dome kvetinový záhon, nejakú hlinu. Všetko je tam pieščité a tak tam má na oboch stranách kvetinovom záhone nejakú hlinu. A každé ráno musím ísť von a poliať tie kvety. Ak ich nepolejem, zomrú. A oni... A potom tiež musím vziať nejaký sprej a postriechať ich, aby som ich ochránil od vošiek. Ten hmyz by ich zožral. A potom pôjdete len o kúsok ďalej, 30 stôb odtiaľ, a tam rastú nejaké kvety a rastú vonku na púšti. A mohli by ste kopať do hĺbky 20 stôb, a bolo by to ako súd pušného prachu. Vôbec nič, len prach. Nie je tam žiadna voda. A kto postrekuje tieto kvety? Rozumiete? Tieto na tom záhone, ak ich zanedbáte postriekať alebo poliať, termiti, chrobáky alebo vošky ich požerú. Ale vošky sa nemôžu dotknúť toho tam vonku na púšti. A ani sa s ním nemusíte maznať a každý deň ho polievať. On je výtvorom stvoriteľa. Toto je skrížená kópia. A myslím si, že ten dôvod, prečo sa dnes pre ľudí stalo kresťanstvo bláznovstvom, je to preto, že máme hromadu kópií a nie skutočných kresťanov. Skupinu, s ktorou sa musíte maznať a postrekovať ich, aby zostali v zbore. Viem si predstaviť úplne prvú cirkev, čím boli, a porovnať ich s touto dnešnou kópiou. Toto by bol lacný produkt oproti tomu, čím bola skutočná prvá cirkev. Tí drsní veriaci Boha, s Duchom Svätým. Nemuseli ste sa s nimi maznať. Nemuseli ste ich potľapkávať a hovoriť im, že ich vezmete do tejto cirkvi, ak ich táto unaví, pôjdu do inej a urobíte ich diakonmi, ak prejdú sem a opustia tú predošlú. To je skrížená kópia. Premýšľal som o Michelangelovom originálnom obraze. Myslím, že to je posledná večera. Myslím, že to namaľoval. Viete si predstaviť, koľko by vás stal ten originálny obraz? Bolo by to nespočítateľné množstvo tisícov dolárov. Nikdy by ste sa nedotkli toho originálu, pretože to je za nevyčísliteľnú cenu. Je to ocenené tak veľmi vysoko, ale môžete si kúpiť jeho lacnú kópiu asi za 2 doláre. Práve preto dnes ľudia nedokážu pochopiť drsnosť skutočných, pravých veriacich. Tí ľudia sa stali bláznami. Viete, svet sa dostáva do takého stereotypu, že raz za čas musíte mať maticu, aby to narovnala. Je potrebné, aby na scénu prišiel niekto, kto je trocha odlišný a on je bláznom pre tú generáciu. Jedného dňa som rozmýšľal, kto je schopný, kto dnes nie je bláznom. Vy ste pre niekoho bláznom. Verím tomu, že svet smeruje do úplného šialenstva. Viete, že je doba, keď ľudia nedokážu posúdiť medzi tým, čo je správne a čo nesprávne, alebo čo je pravda, alebo blúd? Viete, že politici nedokážu posúdiť, čo je správne a čo nesprávne? Videli ste ich, ako mlčali na tom hlasovaní o tom, aby sa Biblia vrátila naspäť do cirkvi, či do, aby sa Biblia vrátila naspäť do školy? Ľudia nevedia, ktorým smerom budú politici fúkať. Premýšľajte o tom. Neviem, ako je to teraz v Indiane, ale v štáte Arizona je protizákonné čítať Bibliu v škole. Myslím, že rovnako je to v Indiane a takmer v celých Spojených štátoch, pretože nejaká neveriaca žena zmenila celý program. A pamätajte, čítať Bibliu v našich štátnych školách je protizákonné a pritom dane veriacich podporujú, aby na školách vyučovali neveru. Politici, potrebujeme ďalšieho Abrahama Lincolna. Potrebujeme ďalšieho Patrika Henryho. Potrebujeme Američana, ktorý dokáže vystúpiť a stáť bez ohľadu na to, kde sú politici a nazývať správne správnym a nesprávne nesprávnym. Viete, že kazatelia dnes nedokážu posúdiť, čo je správne, či slovo Božie, alebo denominačná cirkev? Nevedia, ktorou cestou majú ísť. Nedokážu rozsúdiť, čo je správne a čo nesprávne. Viem, že Biblia to hovorí, ale naša cirkev hovorí, vidíte, ľudia nie sú schopní rozoznať správne od nesprávneho. A čokoľvek, čo je v protiklade s Bibliou, je nesprávne. Božie slovo je pravda. A každé ľudské slovo, ktoré je v protiklade s ním, je klamstvo. A keď sa teraz snažíte stať v takomto čase, stať za tým, čo je správne, stanete sa bláznom. Zoberme si zo pár postav. Dokážem si predstaviť proroka Noého, v tom veľkom dni, v ktorom žil, ten veľkolepý vedecký vek, v ktorom stavali pyramídy a sfingy, v ktorom mohli pomocou vedeckého výskumu dokázať, že tam v nebesiach nebola žiadna voda. A tu prichádza ten starý muž a hovorí, z nebies prichádza dážď. Noé bol pre tú generáciu bláznom. Stal sa bláznom. Pomyslite na Mojžiša. Mojžiš, keď išiel dole ku faraónovi, ako sme o tom dnes ráno hovorili, a Mojžiš ide dole ku faraónovi a hovorí, Pán ma poslal dole, aby som vyviedol týchto otrokov s palicou v ruke proti obrovskej armáde, ktorá si podmanila celý svet. Faraón si s celým svojim vedeckým geniálnym nadaním myslel, že Mojžiš bol blázon. A on bol pre nich blázon. Dokážem si predstaviť proroka Eliáša v jeho veľkom dni, keď bol ten super vek módy, keď Achab a Jezábel vládli svetu ako to bolo v tých dňoch. A všetka tá móda. A všetko, čo chcela Jezabel nosiť, ako dostala všetky tie ženy, že sa obliekali tak, ako ona. A maľovali sa tak, ako ona. A chodili tak podľa jej módy, tak, ako sa upravovala. A keď nejaký starý pometenec, ako Eliáš, vystúpil na scénu a odporoval celému národu, pre Achaba bol bláznom. To je pravda. Prorok Amos, keď prišiel do Samárie, v tom čase bola Samária podobná dnešnému Hollywoodu. Ženy na ulici, obliekanie a dokonca verejné cudzoložstvo. Ako sa tam správali a žili. Nechali tých mužov. Dnes je to takmer verejné cudzoložstvo. Rovno pred vami. Išiel som raz večer na určité miesto, aby som zohnal niečo na jedenie a mladí chlapci a dievčatá sa tam objímali a boskávali ako neviem čo. A či vieš, moja mladá sestra, že to je potenciálne cudzoložstvo? Keď ťa muž boskáva, on sa s tebou potenciálne dopustil cudzoložstva. Nebala by si mu dovoliť, aby ťa poboskal, pokiaľ nie ste manželia. Lebo žľazy, oboje mužské i ženské žľazy, sú v perách. Rozumiete tomu? A keď sa stretávajú mužské a ženské žľazy, nech sú kdekoľvek, potenciálne ste spáchali cudzoložstvo. A nemala by si tomu chlapcovi dovoliť, aby ťa poboskal, pokiaľ nie je ten závoj zodvihnutý z tvojej tváre a si jeho ženou. Nerobte to. Je to páchanie cudzoložstva. Je to miešanie mužských a ženských žľaz. Prečo muži neboskávajú mužov a ženy neboskávajú ženy na pery? Pretože to neskríži žľazy. Deti sa rodia skrze skríženie žľaz. A tak je to znova skoro verejné cudzoložstvo. Všade. Pozrite sa na obrazovky a všade. Vidíte slintanie a vyvádzanie. Nie divu, že narastá nemorálnosť. Ako to môžu robiť? A rozširujú to všade tým, že boskávajú tie ženy na ústa a vedia, že to je cudzoložstvo. Boh vám to neodpustí, ak neučiníte pokánie. A teraz, keď prichádza hore tento veľký prorok Amos, on je známy ako jeden z menších prorokov, pretože tam o ňom nebolo veľmi veľa napísané. Ale on mal slovo Pánovo a díval sa na to mesto, celé odovzdané tam v parkoch, sa muži objímajú so ženami a ženy sa objímajú s mužmi, skrátka moderný Hollywood. A on kráčal cez toto mesto a hovoril, čiňte pokánie, inak zahyniete. On bol bláznom. Takmer sa pred tými ľuďmi prehlásil za šialeného. Ján Krstiteľ, keď prišiel na scénu, pre vtedajšie náboženské denominácie bol bláznom. Mal možnosť stať sa kňazom, nasledovať šľapaje svojho otca. Ale odmietol to urobiť, pretože Boh ho držal pomimo tých vyznaní a denominácií. Pretože jeho práca bola príliš dôležitá. On mal oznámiť príchod Mesiáša. A nemal nič spoločné ani s farizejmi, ani so saducejmi, ani s ničím iným. On odmietol celú ich skupinu a povedal, nezačnite hovoriť, máme nášho otca Abrahama, lebo hovorím vám, že Boh môže z týchto kameňov vzbudiť Abrahamovi deti. Pre náboženský svet v jeho čase bol bláznom. Správne. Keď prišiel na scénu Ježiš, pre nábožných ľudí v jeho čase bol taktiež bláznom. Pretože hovorili, ty si Samaritán, stratil si rozum, si šialenec, inými slovami, blázon. Týmto on bol pre ľudí, váš pán a spasiteľ. Nie divu, Pavol, ktorý bol vyškolený od Gamaliela, aby bol kňazom a mal možnosť stať sa jedného dňa veľkňazom. A na jeho ceste dole do Damašku bol zrazený na zem nadprirodzeným svetlom. A pozrel sa hore, on bol Žid a vedel, že stĺb ohňa bolo to, čo viedlo jeho ľud. Povedal, pane, kto si? A on povedal, ja som Ježiš. A keď sa zbavil svojho vzdelania, zbavil sa všetkej svojej teológie, ktoré bol vyučený na školách, a stal sa obyčajným pouličným kazateľom, on bol bláznom. Povedal, stal som sa bláznom. A ľudia si mysleli, že bol šialený, že nebol v poriadku. Povedal Festovi, nie som bláznivý. On len poznal Pána. Ale poznať Pána, keď ste v nejakej náboženskej skupine, dúfam, že to neprepočujete. Poznať Ježiša dnes, keď ste obklopení nejakou náboženskou skupinou, majú vás za blázna. To sa nezmenilo. Mohol by som o tom mnoho hovoriť, ale chcem sa poponáhľať, lebo sa chceme modliť za chorých. Martin Luther, ten malý nemecký kňaz, keď niesol jedného dňa komúniu, hodil ju dole na schody a povedal, toto nie je telo Ježíša Krista. Toto je len chlieb, ktorý tam bol pripravený. A vyhlásil, spravodlivý bude žiť z viery. A pre katolickú cirkev bol bláznom. Mohli ho za to zavraždiť, ale on bol bláznom. A ľudia ho jednoducho nechali tak. Ale pre tú generáciu sa stal bláznom. John Wesley vo dňoch veľkej nemorálnej hodiny v Anglicku. Ak by vtedy neprišlo na scénu Wesleyho prebudenie, celý svet bol skazený. Všade bola nemorálnosť. A anglikánska cirkev sa dostala tak ďaleko, že už nebolo viac žiadneho prebudenia. Také kalvinistické názory. A John Wesley prišiel na scénu so slovom posvetenia. Očistením od nemorálnosti. On sa stal bláznom. Citujem pána Wesleyho. Raz vo svojej knihe napísal, že išiel dole po ceste a jeden muž z anglikánskej cirkvi, všetci si mysleli, že je bláznivý. A tak on tam stál na ceste. Pán Wesley bol malý, drobný človek. A tento mohutný, veľký chlap si myslel, že by s ním skrátka mohol tresknúť o zem. A tak sa tam postavil do cesty. A pán Wesley prišiel a povedal, prepáčte, pane, mohli by ste mi odstúpiť z cesty? Ponáhlam sa. A ten anglikán mu povedal, bláznovi sa neodstupujem. Pán Wesley zdvorilo sklonil svoj klobúk, prešiel okolo neho a povedal, ja vždy. Tak vidíte, bol tam niekto, kto bol bláznom. Jeden pre Krista, druhý bol pre cirkev. A tak, jednako ste pre niekoho bláznom. Keď pred 50 rokmi na scénu prišli letniční, hovorilo sa, tí ľudia sú blázniví. Boli bláznami. To je pravda. Pretože odsúdili všetku skazenosť, ktorá bola v cirkevných vekoch v tom čase, keď prišli na scénu. Ale čo urobili letniční? Navrátili sa rovno naspäť do vývratku, z ktorého vyšli. Rovno naspäť do denominačnej skazenosti. Viete čo? Je tu čas pre ďalšieho blázna. Áno. Je tu čas pre ďalšieho, to je pravda. Všimnite si, matica, predtým ako je matica, je tam skrutka, aby sa namontovala do tej matice. A tá matica je spojená závitom s tou skrutkou. Ak nie, je to zle dopasované. Všimnite si, všetci ľudia, ktorí boli spojení závitom vo dňoch Noého, spojený závitom ku posolstvu Evanjelia, Noé, matica, ich pritiahol do archy. Záleží na tom, aké sú vaše závity. Ku čomu ste spojení závitom? Ak ste spojení závitom ku svetu, tí ľudia vás pritiahnu. Ak ste spojení závitom ku slovu, ono vás pritiahne. Záleží na tom, ku čomu ste spojení závitom. Ktorého blázna budete nasledovať? Ale Noé, ktorý bol maticou so slovom Božím, bláznom pre ten vedecký vek a pre ten náboženský vek, v ktorom žil, on pritiahol do archy tých, ktorí mohli byť zachránení. Amen. Tých, ktorí boli predurčení, skrutku, ktorá bola vyrobená pred maticou. Skrutka musí byť spojená s závitom ku matici. A tak Satan, on má tiež zo pár skrutiek a matic. Skrutky a matice kráľovstiev tohoto sveta. Faraón bol práve takým bláznom pre Noého, či pre Mojžiša, akým bol Mojžiš pre faraóna. Faraón so všetkými svojimi vedeckými trikmi pritiahol svoj národ ku sebe. Noé, tým, že bol maticou, bláznom pre Boha, pritiahol cirkev do zasľúbenej zeme. Záleží na tom, akým smerom ste spojení závitom. On vytiahol cirkev z Egypta, ako Noé vytiahol cirkev von zo sveta do archy. Mojžiš pritiahol cirkev z Egypta do Bohom zasľúbenej zeme. Ježiš povedal, no, buďte opatrní, pretože tie matice a skrutky vyzerajú veľmi podobne. Len sledujte ten závit. V Matúšovi 24:24 povedal, to by zviedlo takmer i samotných vyvolených. Nuž, americká a celosvetová denominácia potrebuje maticu. Metodisti, baptisti, presbyteriáni, všetci sú rozdelení v tomto a v tamtom a všetci bojujú. A napriek tomu sú všetci nakrúcení na tú istú skrutku. A tak im Boh dáva skrutku a posiela im maticu. Svetovú radu cirkvi. To ich všetkých pritiahne dokopy. To je pravda. Určite to tak bude. To ich pritiahne dokopy. Svetová rada. Viete, nedávno sa tu stalo, nič sa nemôže stať. Žiadna vec sa nemôže stať bez príčiny. Ženy si chcú vyzliekať svoje šaty, chcú nosiť čortky a chcú naďalej patriť do cirkvi. Chcú nosiť všetky tie bikiny, či ako tie veci vôbec nazývate. Chcú to robiť a naďalej patriť do zboru. Chcú kričať, vykrikovať a tancovať, uctievať. To je uctievanie. No, ak by som mal čas, dokázal by som vám to. To je uctievanie diabla. Tancovanie takým spôsobom a robenie tých vecí. Môže vám to dokázať v pohanských krajinách. Tí ľudia chcú uctievať, udržiavať svoje svedectvo a naďalej zostávajú v cirkvi. A tak im Boh dal blázna, maticu. Dve alebo tri. Jedna sa volá Elvis Presley, jedna Pat Boone a Ernie Ford. Dokážu spievať hymny a všetko možné a stále tvrdiť, že sú kresťanmi. To je matica. Nie je spojená závitom so slovom. Správne. Nuž, povedal som, že to bude len pol hodina a vypršala. Ale počúvajte. Svet chce maticu. Diabol vidí, že ju dostanú. Už sú ku nej spojení závitom. Ale zatiaľ, čo je svet spojený závitom ku matici, sú tam ľudia nazvaní nevestou. To je tiež spojené závitom. Práve s takou istotou, ako tu stojím, Boh im pošle maticu, ktorá vyťahne nevestu z tohto zmetku do prítomnosti Božej. To bude matica spojená závitom so slovom. Jeden kritik mi pred pár dňami dole v Tucsone povedal, riekol, vieš, niektorí ľudia z teba robia blázna a iní z teba robia Boha. Povedal som, no čo s tým? Ľudia narobia rôzne reči. Vedel som, že sa ma pokúša kritizovať, rozumiete? Povedal, ľudia si myslia, že si Bohom. Povedal som, no, skrátka, viem, že ľudia to nerobili. Vedel som, že tomu nerozumel, pretože bol na druhej strane opony. Vidíte? A tak som vedel, že to nerozumel. Tak som povedal, to nie je tak ďaleko od slova Božieho. Či áno? Vidíte? Skrátka mu dať poznať, že sme neboli stratení. Vieme, kde sme stáli. Vieme, akú plachtu sme napli a aký vietor do nej duje. Vieme, aký bol náš závit a aká bola naša matica. A vieme, ako stojíme. Povedal som, to nie je tak veľmi v rozpore s Božím slovom. Alebo je? Povedal som, spomen si, keď Boh poslal Mojžiša dole ku deťom Izraela, Boh učinil Mojžiša Bohom. To je pravda. A taktiež učinil jeho brata Árona prorokom. To je pravda. Všetci proroci, povedal Ježiš, boli bohovia. Boli bohovia, ľudia. To je pravda. Boh to myslel takýmto spôsobom. Počúvajte. Slovo, ktoré kážeme a text, ktorý som dnes ráno povedal, Boh, ktorý sa skrýva za kožami, jazvečími kožami, Boh, ktorý sa skrýva za ľudskou kožou. Rozumiete? To je to, čo on urobil. Keď bol Boh zjavený na svete, skrýval sa za oponou, za kožou človeka nazvaného Ježiš. Bol zahalený a skrýval sa za kožou človeka nazvaného Mojžiš. A tí ľudia boli bohovia. Nie bohovia, ale boli Bohom, jeden Boh, ktorý len mení svoju masku. Robí za každým tú istú vec a prináša toto slovo. Vidíte? Boh to urobil takýmto spôsobom. On vedel, že ľudia musia niečo vidieť. Je to v každom z nás, ktorí sme sa narodili na svet. Tak, ako som vám to hovoril dnes ráno, nikto sa tam neodvážil nasledovať Mojžiša. Boh nikdy nekonal s dvoma osobami. On vždy koná s jednou. Nikto sa neodvážil napodobniť Mojžiša. To bola smrť, fyzická smrť, pokúšať sa ho napodobniť, aby s ním išli do toho ohnivého stĺpu. Takže nie všetci ľudia sú učinení. Nie ste narodení tým spôsobom, aby ste sa prelomili do toho nadprirodzeného. Ale Boh na zemi umiestnil niektorých ľudí, aby ho reprezentovali, ako jeho veľvyslanci. A ten veľvyslanec je ustanovený Bohom, aby vošiel do obrovského, neznámeho nadprirodzena a aby rozpoznal a vyniesol veci, ktoré prirodzená myseľ nedokáže vnímať. To vynáša na povrch tajomstvo Božie. Predpovedá veci, ktoré sú, veci, ktoré boli a veci, ktoré budú. Čo to je? Boh. Boh za kožami. Za ľudskou kožou. To je úplne správne. Sam Connelly, ktorý žije v Tucsone. On sem raz pred mnohými rokmi prišiel s pánom Kidom a bol uzdravený. Mal vred, ktorý ho neopúšťal mnohé roky. Keď som minulú jeseň odišiel, Sam mal ten kameň, ktorý skúmali špecialisti v Tucsone. A bolo to veľké ako guľôčka. Brat Sam Connelly, mnohí z vás ho tu poznáte. On je z Ohio. A prišiel ku doktorovi a on povedal, Sam, priprav sa na ďalší týždeň. Vyberiem ten kameň von. To bolo pár dní predtým. Povedal, dokážem sa sám zbaviť toho kameňa, doktor? On povedal, to je nemožné. Ten kameň je príliš veľký. A tak ho zobral do auta a doviezol ho domov. A on zavolal. Povedal, chcem, aby si prišiel a pomodlil sa za mňa, brat Branham. Prečo ma kvôli takej veci volal? A začal som sa za neho modliť. Povedal som, Sam, to je tak, hovorí pán. Ten kameň odíde sám. A na ďalšie ráno vzal ten kameň ku doktorovi. A povedal, doktor povedal, pán Connelly, nerozumiem tomu, ako sa to stalo. A on povedal, som veriaci v Boha. A Boh pre mňa vybral ten kameň. Vybral ho zo mňa. Ten človek, doktor, tomu sotva mohol veriť. Práve tak, ako nedokázal veriť, že ten veľký nádor opustil bok mojej manželky. Viete o tom, vidíte? A tak povedal, asi o 6 mesiacov neskôr, čo bolo asi 3, asi pred 2 alebo 3 týždňami, bol Sam Connelly zasiahnutý vážnou srdcovou chorobou. A neviem, ako sa to nazýva. Koronáma, alebo nejaký druh srdcového zablokovania. Alebo čo to vlastne je. Je to veľmi nebezpečné. To nebude. Ľudia tvrdia, že sa cez to nedostanete. Srdcový infarkt. A jeho srdce bolo zablokované. A končatiny sa mu nafúkli, až boli jeho členky väčšie ako noha. Tu hore okolo stehna. A tak ho zobrali dolu ku doktorovi. Doktor povedal, vezmite ho v pokoji domov, alebo do nemocnice. Sam povedal, nechcem ísť do nemocnice. On povedal, vezmite ho domov, uložte ho do postele a nehýbte hlavou, rukou ani nohou po dobu 6 mesiacov. Povedal, môžete zomrieť v ktorejkoľvek minúte. A brat Norman zavolal. A v ten večer sme išli navštíviť brata Sama. A keď sme sa za neho modlili, a Pán prehovoril. A na ďalšie ráno prišiel sem dolu do doktorovej ordinácie s vyťahnutými nohavicami. Zastal pred doktorom a povedal: pozrite sa na mňa, doktor. A doktor ho dal pod elektrický kardiogram a povedal: nerozumiem tomu. Povedal: vráťte sa do práce. Opýtal sa: do akej cirkvi patríte? Povedal: nepatrím do žiadnej z nich. On povedal: nemôžete byť kresťanom bez toho, aby ste patrili do tých denominácií. Musíte tam patriť. Vidíte, to bolo všetko, čo ten doktor vedel. Sam bol pre neho bláznom. A on bol bláznom pre Sema, tým, že sa pýtal takú otázku. Čo sa potom stalo? Sam prišiel a povedal: čo môžem povedať niekomu, kto mi hovorí niečo také, brat Branham? Povedz im, že patríš do jednej a jedinej cirkvi. Nepripojil si sa ku nej, lebo to není denominácia, ale narodil si sa do nej. Jedna malá dáma, asi pred 6 mesiacmi, opierala sa o sestru Norman. Zabudol som jej meno. Veľmi pekná malá žena, asi 30-ročná. Ona a jej manžel sa oddelili a ona dostala leukémiu. A bola v takom stave, že sa sotva mohla pohybovať. A nakoniec sa to zhoršilo, že ju až doktori umiestnili na lôžko. A lekári ju navštevovali, až nadišiel čas. Dávali jej čas do nasledujúcej stredy. Do stredy mala byť mŕtva. A pani Norman ju nejako dostala z lôžka, dopravili ju sem a musela ju pridržať na stoličke. A ako tamto malé stvorenie sedelo a kolísalo sa dozadu a dopredu a šedá, ako len mohla byť, žltá na koži od rakoviny, leukémie, povedal som: no, môžem sa za teba pomodliť, sestra. A pokúšala sa hovoriť. V očiach mala slzy. Povedala, opýtal som sa: si kresťanka? Povedala, som metodistka. Povedal som, pýtal som sa ťa, či si kresťanka. A povedala, myslíte tým, či patrím ku kresťanskej cirkvi? Povedal som, nie, madam, myslím tým, či ste narodená z Ducha Božieho a milujete Pána Ježiša. Povedala, no vždy som patrila do cirkvi. Povedal som, ak vás Boh nechá nažive, slúbite mi, že sa ku mne vrátite a ukážete mi, že kráčate po ceste Pánovej oveľa úprimnejšie. Povedala, slúbim Bohu všetko, ak ušetrí môj život. Budem mu slúžiť. V tej chvíli prišlo videnie a povedalo: tak hovorí Pán. Nepripravuj sa. Roztrhaj veci, ktoré máš pripravené k smrti na pozajtra. To bolo v pondelok a ona mala zomrieť v stredu. Ty nezomrieš. Minulú nedeľu, týždeň pred touto nedeľou, som s ňou sedel v miestnosti. Pribrala takmer 15 kíl. Doktor povedal, že sa tam nikde nedá nájsť ani stopa po leukémii. A ona to chcela spoznať. A poslal som ju dole, aby sa dala pokrstiť mene Ježiša Krista v zavlažovacej priekope. Cesta Pánova. Môže byť bláznom, ale keď budem povýšený, všetkých ľudí pritiahnem ku sebe. Bol som na návšteve hore u toho chlapca, ktorý si tu zvykol brať pásky. Leo Mercier. On má dvor s prívesmi. A bol som sa modliť za nejakých ľudí. A modlil som sa za jednu malú pani, ktorá sa volala Locker. Myslím, že tak nejako. A ona bola 14-krát operovaná na rakovinu a doktori sa jej už vzdali, že zomrie. A modlil som sa za ňu a povedal som jej, že nezomrie, ale bude žiť. A nie je tam nikde potom ani stopa. A 28 ľudí z jej rodiny, ktorí tam stáli, sú kvôli tomu spasení a naplnení Svätým Duchom. Môže byť bláznom, maticou, ale to ku nemu priťahuje všetkých ľudí, ktorí prídu. To je spojené závitom so slovom. Rozumiete, čo tým myslím? Dostal som list, ktorý sem prišiel predvčerom. Ležal rovno tam vzadu v kartotéke. Minulú jeseň, keď som bol na loveckej výprave, či minulú jar. Bolo to pred rokom. Indiánsky chlapec, ktorý sa volal Oscar, s ktorým sme lovili tam hore na ceste. To je tam, kde ten aniel pánov, hovoril som vám o tom, tam na tej druhej strane, že privedie toho karibu a toho strieborného grizzlyho. Všetci z vás si to pamätáte. Keď som vošiel, potom ten chlapec, on vošiel do stanu, to bolo minulú jar. A keď ma Bud poprosil, aby som poprosil o požehnanie, zložil si rukavice, on jazdil. Nasadil si tie rukavice a bol pripravený odísť preč. On bol katolík, nemal by s tým nič spoločného. A minulú jeseň, keď mohol, stál vedľa mňa. Keď tam jeho matka zomierala, dostala infarkt, povedal, nevrátiš sa späť a nepomodlíš sa za ňu? Išiel som naspäť do tej indianskej chatrče. A tam sa všetci zhromaždili okolo tej matky. A ona zomierala. Nedokázala povedať po anglicky ani slovo. A zostúpil Duch Svätý. A povedal tej matke, prostredníctvom tlmočníčky, jej dcéry, čo sa stalo a tak to bolo. Dokonca ju nazval menom a povedal jej, čím bola a z akého kmeňa bola a ako sa to stane. A tá matka bola okamžite uzdravená. A na druhý deň ráno, keď som ich znovu navštívil, ako som prechádzal okolo, išiel som 40 mil naspäť pre nejakú ovcu. Všetci tam sedeli a ona bola celá vysadlená na konia, aby si zašla pre sušené losie meso. A povedal som, minulú noc, keď som sa modlil, povedal som, náš nebeský Otče, ktorý si v nebesiach. Povedal som, Luis, ja, bola to katolícka modlitba. Všetci ste začali a potom som vás samozrejme nechal tak. A povedal som, no, idem jednoducho poďakovať Bohu. Nerozprávame modlitby, modlíme sa. Povedala, nie sme už viac katolíci. Povedala, veríme tak, ako veríš ty. Chceme, aby si nás všetkých vzal a pokrstil nás tak, ako ty krstíš. Chceme Ducha Svätého. Na ceste späť. Ten chlapec pár mesiacov predtým stratil svoje kone a nemohol ich nájsť. A ten sprievodca na neho nakričal, povedal, Oscar, toľko by si už mal predsa vedieť, že kone nemôžeš nechať len tak. V tomto čase sú tam medvede. Mnoho medvedov grizzly, ktoré ich môžu zožrať. A on stále postával blízko mňa. A povedal, raz večer povedal, ja sa ťa niečo opýtať? Povedal som áno. Povedal, brat Branham, pomodli sa ku Bohu. Boh mi dá moje koníky späť. Povedal som, Bud povedal, že ich medveď zjedol. Povedal, brat Branham, popros Boha, Boh dá Oscarovi jeho koníky späť. Povedal som, veríš tomu, Oscar? Povedal, verím. Boh uzdravil moju mamu. Boh ti povedal, kde bol medveď, a kde bola zver? Ten Boh, ktorý vie, kde je zver, vie, kde sú moje kone. Pred rokom, kým sme stáli tam vzadu s Fredom Sotmenom, on je tu dnes večer, s Billy Paulom, môjim synom, prišiel dolu Svätý Duch. Povedal som, Oscar, nájdeš svoje koníky. Budú stáť v snehu. Tam leží list. Napísal mi minulý týždeň a dostal som ho v piatok. Prišiel sem. Teraz leží rovno tam v kartotéke. Brat Branham, Oscar našiel svoje koníky stáť v snehu. Ako prežili, to nevie nikto. Ten chlapec v tomto ročnom období, v júni je tam toľko snehu, že je tam okolo nich stále 20 alebo 30 stôp snehu. Ako tam vydržali cez zimu v tom kanione? Oscar sa ku ním mohol dostať na snežniciach, ale samozrejme nemohol navliecť snežnice na svojho koníka. Ale našiel ich podľa slova pánovho. Môže to znieť ako bláznostvo, matica, ale len tomu raz uveriť. Záleží na tom, aké sú vaše závity. No, to sa nespojí závitom s denomináciou. To sa spojí závitom iba so slovom. Ale vo svete je zopár ľudí, ktorí veria tomu slovu. Bude potrebný nejaký blázon, matica, aby tu nevestu odtiaľ to vykrútil von, aby bola nakrútená na závit. Lebo nevesta a ženich sú jedno. A Boh je jeden. A slovo je Boh. To bude musieť byť spojené závitom so slovom a ono potiahne nevestu von z týchto denominácií. Áno, on ma chcel kritizovať. Viete, to mi pripomína to, čo som hovoril dnes ráno. Boh skrývajúci sa za kožami, za ľudskou kožou. Poviem krátky príbeh a potom zakončím. Prepáčte mi, že som vás tu teraz zdržal okolo 45 minút. Bol raz jeden dom, kresťanský dom, a bol tam... Toto som hovoril tomu kritikovi. A tam v tomto dome bol... Tí ľudia verili v Boha. Mali tam malého chlapca, ale pri búrke bol vystrašený na smrť. Keď sa blízkalo, bol skrátka vystrašený na smrť. Skrýval sa pod stoly a kamkoľvek, keď sa blízkalo. A na tú farmu, kde žili, raz večer prišla veľká búrka. A stromy sa ohýbali od vetra. Blízkalo sa. Nastávala noc. Tá mama povedala tomu synovi. Povedala, no, synu, choď hore do izby a láhni si spať. Povedala, no, neboj sa, chod tam hore. A tak ten malý chlapec bol oblečený v pyžame a išiel hore po schodoch. Obzeral sa na ňu. Zdalo sa, že sa rozplače. Uložil sa, pokúšal sa zaspať. Prikrýval si hlavu. Nedokázal zaspať. Tie blízkajúce blesky okolo okna. A tak povedal, o, mama. Povedal, poď sem hore a spí so mnou. Nuž, ona povedala, synu, nič sa neboj. To blízkanie ti nemôže ublížiť. Povedal, ale mama, poď sem hore a spí so mnou. A tak mama vyšla hore po schodoch a lahla si ku svojmu synovi. A povedala, chlapče, môj malý synu, mama ti chce niečo povedať. Povedala, synu, my sme kresťanská rodina. Veríme v Boha. A veríme tomu, že Boh nás ochraňuje v búrkach. Veríme tomu. A veríme, že Boh sa stará o svojich vlastných. A povedala, chcem, aby si tomu veril, synu, že sa nemusíš báť. Boh je s nami a On nás ochráni. Chlapec trochu zafňukal a povedal, mama, ja tomu tiež verím. Povedal, ale keď je ten blesk tak blízko pri okne, chcem cítiť Boha, ktorý má na sebe kožu. Tak myslím, že mnoho z nás dospelých si myslí to isté. Boh, ktorý má na sebe kožu. Boh, ktorý má na sebe kožu. Pre svet to môže znieť ako bláznostvo, matica, ale to k nemu priťahuje všetkých ľudí. Modlíme sa. Nebeský Otče, ako tie malé príbehy o zážitkoch a niekedy sa stanú z nejakého dôvodu. Aj keď je to tak rozhádzané, jednako tomu rozumieme v jazyku, v akom sa to stalo. A tak ti dnes večer ďakujeme, Pane, že Boh v nás môže prebývať. Sme vďační, že tam bolo učinené zmierenie krv toho spravodlivého Ježiša, ktorý bol plnosťou Boha, plnosťou božstva telesne, že obetoval svoj vzácny život. Nebol mu vzatý, ale on ho obetoval úmyselne, aby sme si ho my mohli užívať v plnosti jeho prítomnosti. V sláve Šekinách, ktorej žil, aby naše duše mohli byť posvetené tou krvou, aby v nás mohol žiť sám veľký Duch Svätý. A my sme sa stali učiteľmi, prorokmi a tak ďalej. Pre ľudí, pre tých, Pane, ktorí sú v potrebe, Božími darmi, sám Boh sa prejavuje. Vyžaruje veľké Božie dary v prítomnosti tohto moderného veku. A tento hrubý výraz, Pane, byť bláznom. A vieme, že v tomto dni sa niekedy používa, keď sa svet dostáva do starých kolají, tak ako aj cirkev dnes, že sa stačí len pripojiť do nových cirkví a do nových denominácií. A človek, ktorý ide vpred so slovom, je považovaný za blázna, za šialenca, ako veľký apoštol Pavol, ktorý bol vyškolený, aby bol teológom, kňazom a jednako povedal, že sa stal bláznom pre slávu Božiu. Opustil svoje vzdelanie, aby ľudia mohli počuli jeho vznešené, vyleštené slova. A on povedal, že neprišiel s očarujúcimi slovami a ľudskou múdrosťou, aby ich viera nebola v niečom takom, ako sa ku tomu dnes cirkev obrátila, ako prorokoval. Po mojom odchode vojdu dovnútra vlci, ktorí nebudú šetriť stáda. Ale povedal, že k ním prišiel v moci a dôkazoch Svätého Ducha, aby ich viera bola v Boha. Oče, on sa stal bláznom pre svet, aby poznal Ježiša. A tak to dnes robíme my, Pane. Sedia tu ľudia, ktorí sú považovaní za bláznov, pretože sú pripravení veriť Bohu za ich uzdravenie a za ich večné miesto určenia. Keď ho uctievajú, riskujú, že stratia svoju povesť. Ďakujú mu, chvália ho, dávajú slobodu svojmu duchu, aby ctili Boha. Sú považovaní za bláznov. Ale ty si povedal, že bláznostvo Božie, ak sme blázni, bolo silnejšie a múdrejšie než ľudská múdrosť. Pretože ľudia skrze múdrosť nepoznali Boha, ale skrze bláznostvo kázne, to sa zalúbilo Bohu, aby spasil tých, ktorí mohli byť spasení. Modlíme sa, Bože, aby dnes večer prišiel ten veľký autor tohto slova a uzdravil nemocných, zachránil stratených. Prosíme o to v Ježišovom mene. Amen. Prirovnám k niečomu Boha, takže nebudete popletení v tom, čo som dnes hovoril. Boh je veľký diamant, ten večný. A keď je diamant vydolovaný z modrých afrických kameňov, bol som v baniach a pozoroval ich vo veľkom, ako to spracovávali a dolovali diamanty, ako prechádzali cez drvič, veľké, modré, ohnivé diamanty a vydolovali čierne diamanty. Nemajú veľmi tvár, určitý tvár, sú to len veľké kamene. A skutočne v sebe v tom čase nemajú žiaden oheň. Sú to len diamanty, kamene, okrúhle a hladké, mnohé z nich. Ale tento diamant musí byť osekaný. No, mať nejaký, ktorý nebol osekaný, je protizákonné. Musí byť osekaný a potom musíte mať potvrdenie, kde ste ho vydolovali, pretože sú v nich milióny dolárov. A ja prirovnávam Boha ku tomu diamantu. Nuž, diamant je osekaný tak, že bude odzrkadľovať to, čo je v jeho vnútri. Oheň, ktorý je v diamante. A to musí byť osekané v každom malom smere. Každý malý tvar, tri body. Umiestnite do diamantu tri body a svetlo svietiace do toho trojbodového objektu vydá 7 farieb. Rozumiete? Vytvorí 7 farieb. A teraz si všimnite. Boh bol ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. Vidíte, on bol osekaný, zdrtený, ten veľký diamant, aby z neho mohli byť odzrkadlené dary pre cirkev. A to nie je to svetlo, pretože to svetlo sa musí vrátiť späť, keď je slnko mimo z jeho dosahu. Tam, odkiaľ to bolo odseknuté. Ale každý malý kúsoček, ktorý pochádza z toho odštiepenia, nie je zničený. Všetko sa využije. Mnohé z nich sú spracované pre gramofonové ihly Victrola. A tie ihly, ktoré boli odštiepené z diamantu, prinášajú hudbu, ktorá bola uzavretá do platne. A dúfam, že rozumiete, čo tým myslím. Úlomok z Krista, dar od Krista, priložený na Bibliu, rozpráva skryté tajomstvá Božie pre veriaceho. On pozná tajomstvá srdca. Pozná každú osobu. Veríte tomu? Keby hovoril, vidíte, čo som? Tak to by nebol diamant. Ide o to, odkiaľ pochádza. Diamant je diamantom, pretože je z diamantu. A takto je to s darmi ducha. Pre nejakú osobu to je časť toho diamantu. To je poslané a prinesené dole a prevedené do daru, aby vykladalo, aby kázalo, aby vyučovalo. Je 5 duchovných darov. Apoštoli, proroci, učitelia, pastori, evangelisti. A oni všetci sú na vzdelávanie tela Kristovho. A rovnako ako sú tu učitelia a pastori, musia tu byť tiež proroci. Vieme to. A veríme, že Boh sa podľa Biblie má v týchto posledných dňoch prejaviť medzi svojim ľudom preto vyvolené semeno vo forme proroka. To je presne podľa slova. Nie, že ten človek je Boh, ale že ten dar je Boh. Rozumiete? A to je ihla. Nuž, špendlík nebude hrať tú platňu správne. Obyčajná ihla na šitie to nebude hrať správne. Ale diamantová. Tá je najlepšia. Prináša to jasne. Ihla s diamantovým hrotom. Nech Boh dnes večer. Platňa vášho života. Čokoľvek s vami nie je v poriadku. Čokoľvek, po čom túžite od Boha. Nech ten veľký majster, ktorý drží ihlu vo svojej ruke, nech ju on položí na váš život a odhalí nám, kvôli čomu ste tu, čo chcete. A potom budeme vedieť, že on je tu. Nebeský Otče, udeliš to prv, ako sa začnem modliť za chorých? Nemám toto v úmysle robiť, ale udeliš to, aby ľudia mohli vedieť? Možno sú tu neznámi ľudia, za ktorých sa máme modliť. Ja ich nepoznám, ale ty áno. A Pavel povedal, ak hovoríte v jazykoch a nie je tam výklad, alebo to nedáva žiadne poučenie, ľudia budú hovoriť, že ste šialení. Ale ak človek prorokuje a odhaľuje, čo je na srdci, potom budú hovoriť, skutočne je s vami Boh. Dovol, Pane, nech sa to v tejto poslednej hodine zopakuje. Ty si to zaslúbil a preto sa to musí stať. V mene Ježiša Krista. Amen. Teraz som zvedavý, koľko je tu dnes večer nemocných ľudí? Alebo rozdával Billy modlitebné? Sú rozdané nejaké modlitebné karty? Sú. No predpokladám, že každá chorá osoba má modlitebnú kartu. Ale ja neviem, čo ste na ňu napísali. Myslím, že on vám len dáva kartu a vy na ňu napíšete, čo chcete. Je to tak? Len ste dostali kartu, napíšete na ňu čokoľvek chcete. Nepoznám vás. Koľký z vás tu vedia, že vás nepoznám a predsa ste chorí a mohli by ste povedať toto. Čo som ťa to dnes počul hovoriť? Boh za kožami. Boh, ktorý sa zahaluje za ľudskou kožou. Ale ak máte duchovné oči, môžete ich otvoriť a vidieť ho. Vidieť, kto on je. A vy tomu veríte. Ježiš povedal, ten, kto verí vo mňa, skutky, ktoré ja činím, bude aj on činiť. A viac než tie bude činiť, lebo ja idem k Otcovi. No ak veríte z celého srdca, koľký z vás sú tu, ktorí sú nemocní a vedia, že vás nepoznám? Neviem, čo s vami nie je v poriadku. Len zodvihnite ruku a povedzte, som nemocný. Mám potrebu. Koľko majú túžby vo svojom srdci? Nie sú nemocní, ale majú túžby. Viete, čo som? V poriadku. Z tých, ktorí zodvihli ruku, ako vidím, nie nikto, koho poznám. Poznám tohto muža, ktorý tu sedí. Som si istý, že je to brat James. A myslím, že toto je sestra James. Brat Ben, poznám ho. Niekedy len vaše tváre. Ten brat fotografuje. Ale nech niekto tu vzadu, kdekoľvek, nech len na záver robím takúto výzvu na základe tohto posolstva. Viete o tom, že Boh zaslúbil, aby sa toto v posledných dňoch stalo? On učinil zaslúbenie. Rozumiete? Ja teraz nemôžem urobiť, aby sa to stalo. Rozumiete? Ja to nedokážem urobiť. On to musí urobiť. On je ten jediný, ktorý to robí. Nie ja. Ale ja v Neho verím. Inak by som tu nestal a nehovoril vám niečo, v čo by som neveril. No, modlite sa a povedzte, Pane Ježišu, z Biblie som sa naučil, že Ty si práve teraz veľkňazom, ktorý môže byť dotknutý tým, že cítiš s nami v našich slabostiach. Nestaram sa o to, kde sa nachádzate. Povedzte len, verím Ti. A skrze vieru verím tomu, čo ten muž dnes hovoril. To je to, čo mi povedal ten aniel. Dostan ľudí do toho, aby Ti verili. A ak som hovoril slovo Božie, už to nie je veriť mne, je to veriť slovu. Ak to nepasuje so slovom, potom tomu neverte. Ale ak veríte, že je to slovo, potom čokoľvek to je, modlite sa. Verte. A uvidíte, či on stále môže odhaliť to, čo je vo vašom srdci. A každý vie, že Biblia povedala, že slovo Božie je ostrejšie ako dvojsečný meč a rozoznáva myšlienky a zámery srdca. To je spôsob, ako Abraham vedel, že to bol Boh, keď mohol povedať Sáre to, čo hovorila vzadu v stane. Čo si o tom myslela? Keď povedal, navštívim ťa. A Sára si pomyslela vo svojom srdci, tak to nemôže byť. No povedal som, že on je tu, aby vás uzdravil. Čo si o tom myslíte? Ak len budete veriť. No, nemôžem. Nemám nejaký spôsob. Nebeský Otec to vie. Rozumiete? Ja to musím vidieť a to, čo vidím, rozprávam. A to, čo nevidím, samozrejme, nemôžem povedať. Ale on je práve tak Bohom. Zvýšilo by to vašu vieru, ak by to on urobil. Keď takto kážem, to ma trocha vyvádza z miery. Ale on je tu. Som si toho vedomý. Pozorujem jedného muža, ako sklonil hlavu. Rovno tu vzadu. Jeho žena sedí vedľa neho. Tiež sa modlí. Priamo tam. Máš niečo na srdci. Tvoja žena sa modlí. Máš na srdci bremeno. Je to kvôli tvojej svokre. To je pravda. Veríš, že mi Boh môže povedať o tom, čo nie je v poriadku s tvojou svokrou? Nepoznám ťa. Sme si navzájom cudzí. Takže je to pravda? Veríš, že mi Boh môže povedať o tom, čo s ňou nie je v poriadku? Ona tu nie je. Vidím veľkú vzdialenosť. Ona je na východe. Ona je v Ohio. To je pravda. Trpí chorobou krvi. Nech tvoja žena vezme tú vrecku, do ktorej plače a položí ju na ňu. Nepochybuj. Ona vyzdravie. Veríš tomu? Je tu malá dáma, ktorá sedí rovno tu predo mnou. Plače. Niečo s tým dieťaťom nie je v poriadku. Neviem. Nie, to je v poriadku. Má iba túžbu. Túži prijať krst Duchom Svätým. To je tak, hovorí Pán. Ver, dieťa, príjmeš to. To je pravda. Nepochybuj. Je tu dáma, ktorá sedí tu na konci radu. Modlí sa. Som pre ňu cudzí. Ale ona je zatienená. Mala si operácie. Ak sme si navzájom cudzí, mám ten dojem. Nepoznám ťa. Ty ma nepoznáš, iba si o mne možno len počula. Nie si odtiaľto. Si medzi nami cudzia. Si z Wisconsinu. To mesto je Milwaukee. A tvoj problém je rakovina. Nachádza sa na prsníku. Operácia za operáciou, avšak bez úspechu. Nech viera, ktorá sa dotkla lemu jeho rúcha, nech tomu hneď teraz verí. Ponor to do svojho srdca. Stane sa to. Maj vieru. Muž, ktorý sedí tu v rohu. Modlí sa za svoju matku. On je pre mňa cudzí. Nepoznám ho. Ale on sa modlí za svoju matku. A jeho matka má to isté ako táto žena. Rakovinu. Alebo je z toho vystrašená. To je to. Je tu človek, za ktorého sa modlíš. A ten muž má problémy s chrbticou. On je tiež, vidím ho pod vplyvom alkoholu. On je alkoholik, tvoj brat. Ty nie si odtiaľto. Si z Illinois. Veríš, že mi Boh môže povedať, ako sa voláš? Farmer. Je to pravda? Zodvihni ruku. Ver. Je tu niekto, kto nad niekým klačí. Modlí sa. Niekto leží na lôžku. V poriadku. Veríš tomu, čo si počula, že to je pravda, pani? Áno, veríš. Ak by som ťa mohol uzdraviť, prišiel by som to urobiť. Ale ty si už uzdravená Kristom, rozumieš? Len tomu musíš veriť. Tá pani tam stojí, modlí sa. Modlila sa za teba, aby si bola dotknutá. Nepoznám ťa, ale Boh ťa pozná. Ty tiež nie si z tohto mesta. To je pravda. Si z Illinois. To je presne tak. To mesto sa volá East Moline, Illinois. Trpíš rakovinou. Si žena kazateľa. Či veríš? Keď tam budeš ležať, zomrieš. Prečo ho dnes večer nepríjmeš a povedz, môžem vo svojom srdci s vierou nad čímkoľvek, čo je tu, verím, že som uzdravená. Som v prítomnosti Božej. Staň, ver a choď domov a buď uzdravená. Tu ju máte. Veríte z celého srdca? Chválme Boha. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za všetku Tvoju dobrotu a milosrdenstvo. Ďakujeme Ti za to, že si stále tu, rovno v strede všetkých týchto problémov, v tomto svete, ktorý je prevrátený. Avšak Ty si tu. Nech Tvoj duch, Pane, stále zostáva s nami. Vidíme, že Ty si tu. Boh, ktorý má na sebe kožu, v ľudských srdciach dávaš vieru a zjavenie a videnia. Si Bohom vo svojej cirkvi, Boh vo svojich ľuďoch. Ďakujeme Ti za to, Pane. A nech dnes večer každý verí jednomyselne a nech môžu byť uzdravení. Modlím sa skrze meno Ježiša Krista. Amen. Koľký z vás tam na tej strane majú modlitevné karty? Nech sa tí, ktorí sú tam na tej strane, vrátia. Poďte rovno stredom tejto uličky. Tí, ktorí ste v tejto uličke, vidíte rovno týmto smerom. Len zaujmite svoje miesto. Vidíte rovno týmto smerom. Nech sú, ako náhle skončia, táto rada sa napojí z druhej strany. Starší, príďte sem. Brat Roy, nech ťa Pán žehná. Nevedel som, že tu sedíš. Chcem, aby sem hneď prišli diakoni zboru, ak sa sem môžu dostať, odtiaľ, kde sa nachádzajú. Príďte sem trochu pomôcť. Chcem, aby každý, za koho sa bude modliť, aby zodvihol ruku. Opakujte po mne toto. Pane, verím. Pomôž mojej nevere. Verím, že v Tvojej prítomnosti, ako nasledujem Tvoje slovo a položia na mňa dnes večer ruky, príjmem svoje uzdravenie. V Ježišovom mene. Amen. Nech vás Boh žehná. Teraz dávajte pozor. Modlitba viery uzdraví chorého. Ak položia ruky na nemocných, budú sa mať dobre. On povedal Noému, že bude pršať. To nikdy, on nikdy, nikdy som nepovedal, ako náhle, keď ste sa za to modlili, budete sa mať dobre. On povedal, budú sa mať dobre. On povedal Noému, že bude pršať. Vôbec nepršalo po dobu 120 rokov, ale potom pršalo. On povedal Abrahamovi, že bude mať zo Sáro dieťa. To sa vôbec nestalo po dobu 25 rokov, ale potom ho mal. Povedal Izaiášovi, že panna počne. Vôbec sa to nestalo po dobu 800 rokov, ale ona potom počala. Je to pravda? On to zasľúbil. Nezáleží na tom, ako dlho to trvá, on to v každom prípade urobí. Veríte tomu? Teraz prichádzajte. Nech brat Kebs vedie piesne. Vy privádzajte ľudí s modlitebnými kartami. No nech sa teraz každý modlí. Náš nebeský Otče, počúvneme Tvoje prikázania o kladení rúk na týchto nemocných ľudí. Neviem, akú inú vec by som mohol urobiť, Pane, lebo Ty si vo svojom slove povedal, že si vykúpil ich uzdravenie. Dokázal si, že si tu dnes večer s nami. Slovo, ktoré dokáže rozpoznávať myšlienky, ktoré sú v srdci. Dokázal si to, že si medzi nami. A modlím sa ku Tebe, Otče, aby sa Tvoje slovo, ktoré nemôže zlyhať, stalo tak skutočným pre každé srdce. Ako si povedal, ak tomu môžete veriť, nepochybujete, ale veríte tomu, povedzte tomuto vrchu, pohni sa, nepochybujte, ale verte tomu, že sa to stane. On nepovedal kedy. Ty si povedal ľuďom na letnice, aby išli tam hore a čakali. Nepovedal si hodiny, dni, povedal si až kým. Teraz prichádzajú prijať svoje uzdravenie. Nech nikdy nepremýšľajú o ničom inom, než o ich uzdravení, až kým sa nedostaví vyslobodenie. Sme Ti poslušní tým, že kladneme na nich ruky ako veriaci. V mene Ježiša Krista. Amen. V poriadku, príďte hneď teraz. Ste uzdravení. Nech vás Boh žehná. Pokračujte, to je dobré. All things are possible. Pane Ježišu, modlím sa teraz za tieto vreckovky v mene Ježiša Krista. Amen. Zaujímalo by ma, či by sme mohli zmeniť tie slova. Veríte tomu, že to, za čo ste prosili a žiadali, vám bude dané? Stane sa to. Pred chvíľou som videl prechádzať v rade ľudí, za ktorých sme sa modlili, zo pár mojich talianských priateľov z Chicaga. Koľký z vás poznajú sestru Botázy z Chicaga? No, viete, nedávno mala duševné, nervové zrútenie. Veľmi, veľmi zlé. Ale to ráno v Chicagu na raňajkách kresťanských obchodníkov som povedal tej sestre pod inšpiráciou Ducha Svätého. Ona sa vrátila na jednu stranu a skrátka sa nemohla spamätať. A povedal som, sestra, nedostaneš sa z toho hneď, ale budeš v poriadku. Povedal som, bude to buď za 18 mesiacov, alebo za 2 roky. Presne v tomto čase budeš uzdravená. Nedávno, keď som s ňou hovoril, počul som, ako svedčila, tak šťastná, najšťastnejšia, aká kedy v celom svojom živote bola. Išla v aute. Nemala pokoja. Vyzeralo to, že prítomnosť Božia sa od nej odchýlila. Samozrejme, bola to duševná nervozita, viete. A zrazu sa vrátila s veľkým prílivom radosti a bola na nej moc Ducha Svätého. Ona plakala a kričala a mali skrátka ohromný čas. Asi pred 3 alebo 4 týždňami, alebo pred mesiacom. A minulú nedeľu som počul jej svedectvo a povedala, brat Branham, keď som sa vrátila, zaznačila som si to a vzala si tú pásku a bolo to presne 18 mesiacov od toho dňa. Amen. Milujete ho? Či nie je on úžasný? No ten istý Svätý Duch, ktorý dokáže presne predpovedať bez jediného minutia po všetky tieto roky a skrze svoje slovo sa vám dnes snaží odhaliť, že Boh nie je nejaký vzdialený objekt alebo nejaké historické niečo. On žije v prítomnom čase a jeho slovo sa manifestuje. Schoval sa za ľudskou oponou vo svojej cirkvi. Odhaľuje samého seba skrze vašu vieru a moju vieru spoločne. Prichádzame spoločne, vytvárame jednotu Božiu. Bez vás nemôžem robiť nič. Vy nemôžete robiť nič bezo mňa. Nikto nemôže robiť nič bez Boha. A tak spoločne to vytvára jednotu, spojenie. Boh ma poslal za tým účelom. Veríte tomu? A tu sa to deje. To je práve to, vidíte? Dokonale potvrdené. Nestarám sa o to, čo s vami nie je v poriadku, čo ktokoľvek povedal. Ak zo srdca veríte, že budete zdraví, nikdy to nič nemôže zastaviť. On tak povedal. A on povedal, nebo i zem pominú, ale moje slova nepominú. Veríte tomu? Koľký z vás sa budú za mňa modliť na ďalších zhromaždeniach, keď odídem? Som ten, kto potrebuje modlitbu. Rozumiete? Všetci ma odmietli. Rozumiete? Okrem vás, ešte tam vonku leží semeno. Poslal som list do Južnej Afriky. Tí ľudia mi nedovolia prísť, ak nepodpíšem papier, že budem krstiť na túto stranu každého 3 razy. Raz na Otca, raz na Syna a Svätého Ducha. Tvárou dopredu a na druhú stranu dozadu. Raz na Otca a učiť, že to je náuka. Napísal som im list. Povedal som, Duch Svätý sa za posledných pár rokov snaží dostať ma znova do Afriky. Chce použiť moju službu tam, kde v to jedno popoludne prijalo Krista 30,000 ľudí. Povedal som, pamätajte, krv tých duší je na vás, nie na mne. Ja som sa pokúšal prísť, ale vy ste to nechceli urobiť. Som zvedavý, ako to bude v tom dni, keď bol Ježiš, Syn Boží, vypudený z cirkvi. Slovo bolo odmietnuté. Ale v tom všetkom on sa stále dáva poznať svojim ľuďom. Nie ste za to vďační. A prešiel som dnes večer okolo. Kladol som na nich ruky, na nejaké ženy v pokročilom veku, na nejaké mladšie, na niektoré staré, na niektorých mladých mužov, na starých mužov. Boli práve tak premočení a mokrí, ako som ja. Pomyslel som si, sedia tam a počúvajú na slovo, o ktorom si zvyšok sveta myslí, že je bláznivé. Rozumiete? Tí ľudia sú skrutkou. Rozumiete? Boh je tu, aby to spojil závitom, aby vás vykrútil rovno z vašej choroby. To je zasľúbenie slova. Len si pamätajte, to sa začne uťahovať. Ja ich potiahnem, keď budem vyvýšený. Potiahnem ich. On to z vás vyťahne. On to skutočne urobí. Len mu verte. Majte v neho vieru. Nepochybujte o ňom. Verte mu. Modlite sa za mňa. Ak nemáte niekoho iného, za koho sa modliť, len si na mňa spomente. A potom... Ďakujem, že prichádzate zďaleka. Nech vás Boh ochraňuje, keď pôjdete domov. Pozdravte všetkých kresťanov. Zdravíme ich z tejto skupiny. Nech je na vás Boží pokoj. Šalom. Som tak šťastný. Vidíte, je tu mnoho vecí, ktoré neviem, ale sú tu nejaké veci, ktoré viem. Som za vás tak vďačný. Som tak rád, že som ku vám pridružený. Som tak rád, že som jeden z vás. Boh buď s vami. On bude. On vás nikdy neopustí. On vás nikdy nezanechá. Neopustí vás. Vy ste sa teraz prelomili za oponu. Rozumiete? Som tak rád, že dnes večer vidím brata Palmera, jedného z našich pridružených pastorov tu z Georgie. Brat Junior Jackson je niekde v budove, vzadu v rohu. Sme radi, že ho máme. Brat Don Ruddle sedí tamto. O, tak veľa. Neviem, či som niekoho nevynechal. Tu je brat Ben Bryant a mnoho ostatných, ktorí sú tu. Skvelý brat, Wilbur Collins. Sme tak šťastní, že vás tu všetkých máme. Zaujímalo by ma, či by sme sa len mohli postaviť na nohy, teraz len na chvíľu. Skloňme teraz naše hlavy. Cítite tu blízko z obecenstva s duchom? Pohomkávajme to. Všimol som si brata McKinneyho z Ohája, ktorý je tu s nami. Brat John Martin a jeho brat. Sme tak radi, že vás tu všetkých máme. Nemohol som vás ani vidieť, bratia. On vás pozná. Až sa zídeme. Nech sú moje a vaše srdcia v jednote s Božím srdcom, až sa zídeme zas. Rád by som poprosil niekoho o rozpustenie. Kým teraz skloníme naše hlavy v modlitbe, snažím sa dať vedieť každému kazateľovi, že sme radi, že ste tu boli. Za všetkých lajkov. Za vás ľudia z Tennessee, z Ohio a zo všadiaľ po celej krajine. Stretol som tam dnes niektoré ženy až z Bostonu. Dnes ráno tu boli naši farební bratia, ktorí sú tiež odtiaľ zhora. Mnohí z rozličných častí krajiny. Ďakujem vám, moji drahí, verní priatelia. Nech je Boh s vami. Nazývam vás mojimi priateľmi. Spomínate si, čo o tom povedal Ježiš? Bližší ešte ako brat. Áno, priatelia. Zatiaľ, čo teraz skloníme hlavy, kým sa znova stretneme za týchto nasledujúcich pár dní, Boh buď s vami. Poprosím nášho dobrého, verného brata, brata Richarda Blaira, či nás nerozpustí v slove modlitby. Brat Blair.